DZUP Special Features.
Our next speaker has been a senior lecturer at the UP Department of Broadcast Communication since 2007, where she teaches courses in advertising, broadcast marketing, and television writing. She is the former editor of Adobo Magazine, a publication for the advertising and marketing community. She works as a creative consultant for DDB Philippines, creative director for Lowe, Lintas and Partners, executive creative director for Euro RSCG Avia, and copy group head of McCann Erickson. To lecture on marketing and advertising for non-commercial stations, please welcome Ms. Irma M. Mutu.
So on na to. Alam ko may matutulog. Sino matutulog? Mamin, umamin. Two parts. Two parts yung lecture tapos short lang kasi alam ko maikli yung ano niya eh. Attention span. Sino mahaba ang attention span? Who? Okay. Oo. Baby boomer. Yung baby boomer, mas mahaba yung attention span ng mga 2 seconds kaysa sa millennial. Parang puro millennial ito, ano? Medyo. Kasama ka? Kasama si Jane, millennial. Okay. Ayan. So, pati, ano, gumagalaw. Kasi ayaw nyo nang hindi gumagalaw eh, di ba? So, yung first part, parang general. So, I have examples. Pero, syempre, mag-establish muna tayo ng mga things bago tayo pumunta dun. And I kept it very simple. Kasi hindi naman tayo magha-highfalutin advertising, di ba? So I kept it simple and practical. So after the first part, you're allowed to ask questions. Okay? Then we move on to the second part. Pwede na tayo mag-start? Ay, ang galing ko na sana eh, kaso hindi gumagana. Hindi kami nagkikita. Ayun! Yun, ang title ng presentation. Get yourself out there. Some tips on finding your way. Diba? Kasi I know some of you have tried to get your stations out there, pero na-lost. Tama ba? May nag-try na ba? Sino na yung nag-try to get the station out there? Sino na nag-try? Tama po ako dun sa mga na-loss. Ang DCUP po nagtatry. Nawawala-wala po, pero nagtatry pa din. Di ba? Yun naman yung importante. Hindi kami nagkikita nung ano ko. Yon. Meron akong good news. Ang good news, because your radio, you're everywhere. Correct? Diba? Kahit nakapikit, diba? Naririnig kayo. Nasaan kayo? Nasa kapitbahay. Nasa tricycle, nasa cellphone, diba? You're everywhere. And almost everyone listens to the radio, whether sinadya or hindi sinasadya. Correct? Pwede ko kayong bigyan ng kopya, huwag kayong magsulat. Kahit sa klase, ayoko yung nagsusulat. Oo, makinig tayo. Kasi ang meat nandun sa sinasabi pa, napaliwanag kaysa dun sa ano, sa slides. Yung slides pwede namin ibigay. Okay? Huwag kayong ma-stress. Kaka-note na ganun. Radio can promote itself on air. Libre. Kasi on air na kayo eh, di ba? Hindi niya binabayaran yung air. Kasi yun yung binibenta natin. Pag nasa media, anong binibenta? Ere, di ba? Ang binibenta, hangin. Hangin ang binibenta. Eh, meron kayo nun eh. Nahangin kayo. Kasi radyo kayo eh. May plus. Meron pang dagdag. If Campus Radio is a social enterprise, correct ba yun? Campus Radio is a social enterprise. O in-assume ko lang ba yun? Yes or no? Kasi hindi naman tayo commercial radio station, di ba? We are a social enterprise. Meron tayong gustong sabihin. Meron tayong social relevance. Dapat. Pwede namang magpasaya, pero dapat meron pa rin relevance, di ba? And today, ang gusto ng millennial yan, yung merong social relevance. Today, social enterprise is in, it's hot, and it's sexy. Millennials. Sinong millennial? Hindi nyo alo. Bakit ganun? Bakit ganun? Millennial, 1980 to 2000 something. I forget. Ibig sa advertising, pag sinabing it's sexy, it's something that people are interested in. Konting tulak lang, okay na sila. Ganun. And right now, social enterprise is sexy to the millennial. Mamaya, dadagdagan natin yan. So if A equals B equals C, ano yung C? Ano yung C? Meaning, di ba? Campus Radio is?
Sexy!
Oo! Hoy! Asan mga taga-UPIS? If A equals B equals C, C means? Campus Radio is in, hot, and sexy. Ah, di ba? Ano? Oh, sexy yun. Pero, mabes, kailan ng konting effort? First few steps, if you're going to advertise Campus Radio, you need to generate buzz. You can get, you must find ways to get listeners to talk about you, or at least know that you exist. Diba? Hindi ko alam kung anong gagawin nyo. Some people, while sa air, they just play one song at a certain time, or after 3 hours, or every 3 hours, or makulit lang. So people will, what's happening? Diba? Parang fiesta. Diba pag fiesta, naglalagay? Diba pag sa barangay, naglagay ng banderita? Ano ibig sabihin? May mangyayari, diba? Either merong beauty contest, or may fiesta. Yun. Something like that. But something like that, but not like that. Huwag tayong maglagay ng banderitas, hindi makikita eh. Dapat when you generate buzz, we generate buzz on air. Di ba? Something na naririnig. Kanta, tao, or expression. Di ba? Just to mangingiliti tayo ng mga tao. Then, you have to agree on a positioning statement or your unique identity. Yun bang campus radio station nyo ay merong unique identity? Ano bang, saan ba kayo kilala? Di ba kasi in commercial radio stations merong, ay ito pang rock music. Di ba? Ay itong station na to is for commentary. Tapos garbi yung mga commentary ng mga yan. Itong station na to, mga pang bagets. So ang music nito pop. Or, itong station na to, K-pop. Di ba? Medyo hindi ganun kadali yung sa campus radio, but you need to find your niche. Hello? Yun. So, meron ba dito makakapagsabi na meron na kayong distinct identity? Wala. Naku, mabang trabaho ang gagawin natin dito. Hanggang bukas tayo dito. Isa nga, sample, anong campus radio ang nandito? Sige. Green FM. Tungkol saan ang Green FM? Anong inyong positioning? Ano kayo? Yes, but what is your station about? What's your agenda? What's your agenda? What else? Ano yung tukoy? Yung tukoy? Yon. Merong may konti, di ba? Pero konti pang... So what are you? Kasi yung green, green FM, so green because Lasal. But what else is it about? I know you're a campus radio, but what are you about? What agenda are you pushing? Di ba? Yun. Dapat pag-isipan yon bago gumawa ng susunod na hakbang. Very important. Tapos may matitira sa akin sa mukha ko. Nag-iisip ba kayo? Yun, dapat klaro kayo. Ang DCUP, ano nga tayo? Yun, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Hindi naman ibig sabihin di kami nagpapatawa sa DCUP. Oo, pero matinong usapan. Ibig sabihin, hindi usapang lasing, hindi usapang barberya. Di ba? May facts, based on facts, na pinag-aralan. Oo, may sense, we try to make sense while we still have fun. Yun, may something, dapat may something kayo. Pag wala kayong something, that's very general yung pagkaka-introduce nyo sa sarili nyo. Di ba, kahit tao, di ba, pag tao, that's very, ano lang, lalang, general, ganon. Di masyadong natatandaan. Pero pag may something distinct dun sa tao, natatandaan siya. Kahit dahil naka, ano yung hair dun niya, di ba, kulay blue yung hair niya or something, dapat ganon, merong distinct something before you do anything else. Because pag hindi nyo yan na-define, masasayang lahat ng effort nyo. You're just going to make, parang you're wasting all your effort, you're wasting all the money, you're wasting your energy. Ano nangyayari pag walang nangyayari, yung walang resulta? Di ba nakakapagod? And then you get frustrated and you don't want to do it anymore. Don't get to that point. So first, very important, know who you are. And then you do some audience research. Because we make a lot of assumptions about our audience. Kasama yun, dun sa class ko, madalas nagpapagawa ako ng FGD. Tapos ang pinakamalaking learning when they're doing the FGD is, ay, ma'am, kasi akala namin ganun. Tapos iba yung sinabi nila. Sometimes we assume something about our audience. Pag ano, tinanong natin sila, ay, hindi pala. Iba pala yung pagkakaintindi nila. Yun. So, wag tayong assuming. Diba? Wag tayong assuming. Magtanong tayo. Let's get to know our audience. Hindi naman ibig sabihin, malaking audience research na mahal. You can just do pocket focus group discussions or random interviews in the community. Pero wag naman masyadong random tapos ihihinge nyo doon. Kasi minsan, wag naman, in advertising also, yung hate namin is maggagawa kami ng commercial, papa-approve namin doon sa boss, tapos sasabihin ng boss, ay, sandali, dumaan yung sekretaryan niya, tatawagin niyang ganun. Tapos papakita niya. Yung sekretarya walang kaalam-alam. Hindi naman siya yung target market namin. Tapos may sasabihin siya. Tapos sasabihin, ay, baka nga. Tapos palitan natin yan. Misa magpapareshoot kasi lang may sinabi yung sekretaryan. O aayawan. Ang tagal ng diskusyon, di ba? Huwag ganun, huwag naman ganun pag nag-research tayo. Meron namang konting structure. Tsaka meron namang konting relasyon dun sa gusto nating malaman. But please, try to do research. Kasi pagka, ano nangyayari pag assuming ka? Ha? Di ba pag assuming, ano nangyayari? Mga... Masasaktan ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahunog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Special Features.
Clearly state your objective for marketing. Bakit? Bakit ka ba nagmamarket? Sabihin mo lang, ay para malaman ng mga tao, iba-iba yon. Iba-iba yung objective for marketing. Gusto mo ba ng bagong listeners? Ibig sabihin, do you want to expand your audience base? Iba yon. Iba yon sa, do you want your existing audience to listen longer? Iba rin yon sa, do you want your existing audience, do you want to encourage them to listen at different times? Kasi baka isa lang yung program na, baka naman, they might, baka pwede mo pa silang ma-push to listen to another program. Sa hapon, di ba, baka ang behavior nila sa umaga lang, baka pwede pang tulakin ng konti, so they listen to one program in the afternoon. Tingnan nyo rin yung quality ng programs nyo. Then tingnan nyo rin yung response ng audience dun sa programs nyo. How do you find that out? How do you find that out? I-assume ba natin? Hello? Ay? What else can you do? You can do contests and giveaways. Hindi naman kailangan, alam mo yung mga audience minsan, hindi naman kailangan malaki yung premyo. Mababaw kaligayahan ng mga yan. Oo, minsan libreng ice cream na sa 7-Eleven, papatulan nila eh. Oh, may bragging rights, tas may libreng ice cream sa 7-Eleven, okay na yon. O kaya isang meal or something dun sa cafeteria or something. Ganun lang, pwede yon. So you can do on-air promotion, pwedeng promotion of the station or promotion of certain programs that you have. Paano? Of course, you have your station ID. You can do jingles. How many? So, are all of you broadcast majors? No. Most are. Some are comm arts. You can do cross promotion. You can have a partner radio station. Pwedeng commercial radio station in your locality. Or, this is one, ito may mga materialis online. Collective marketing. Baka you can do collective marketing. Maybe you can partner with other college radio programs in your area? For example, in Cavite, baka merong iba or something. Maghanap, or another commercial radio station or another station na I don't know that you want to partner with something. Depend. That's why it's important alam nyo who you are eh, and what you're about. Kasi you can partner with someone or another entity or another group na pareho mo yung ano, yung identity, na medyo swak yung identity mo. For example, ang concern na inaano nyo is, kasi nung narinig ko yung Green FM, sorry, hindi lasal lang naisip ko, naisip ko green. That you're advocating green living or something. For example, that if that's what you're about, then you can probably find another station na ganun din yung ano. So, yung money nyo, and then you can do X deal. You tell them, we'll promote you, please promote us. Diba? Then you get to reach the audience of that other station. Or a local television station. Or a local, yung mga local, pwede kayong makipag-X deal. Or local stores, enterprises. Community enterprises. Nasikat. Diba? Dun sa inyong area. Or at least may poster kayo doon. Or at least yung radio station nyo yung pinapatugtog doon. You can also try external media like. Kung may pera, or you can do, or mahusay kayo makinegotiate, there will be local television stations or college television stations kung mayaman kayo. Then you can do guestings, mentions, or slides. Hindi naman kailangan spot na nagra-run. Diba? Pwede makiusap dyan kasi may, they, sometimes, some of them, pwede rin gusto rin magkaroon ng goodwill dun sa community. Eh. So, they welcome the chance to be able to do it. There will be local community print media, magazines. So, pwede rin dun. Kasi mas mura pag local community print media. Or baka may mga libre ngayon kasi maraming libre pinamimigay sa mga grocery. Diba? Yung may mga listahan. Pag may sale, ride lang kayo. Ride lang kayo. Ano yun? Pwedeng makikiusap lang or ex-deal. Whatever you can ex-deal with. Banners. Mura lang naman ang banners. Hindi naman kailangang printed na magandang banner. Sometimes, yung mukhang, yung may, para may karakter, pwede namang something else. Pwedeng hand-drawn or something. Diba? Depende nga sa identity nyo. Depende how creative you are. Pwedeng tricycle ads. Bigyan mo ng t-shirt yung mga tricycle driver, yung mga jeepney driver. Stuff trike mga trike driver, yung mga nag ano ng kalsada. Again, itay inyo kung what you're about. And then of course, there's social media. Diba? Diba? Sino ngayon yung nanginginig na kasi kanina pa hindi nakakatingin sa Facebook? Ha? Nanginginig ka na, diba? Tapos naririnig mo pa, o kaya nagva-vibrate yung phone. Parang, oh my God, di ko na alam kung ano mga nangyayari today. Or within the last, ilang minutes na ba ako nagsasalita? Or within the last so many minutes, diba? Kasi yun na yung dapat, diba? Yung feeling yun na, naiwanan kayo kasi hindi nyo alam nangyayari kasi hindi kayo nakakatingin sa Facebook. Ako nga dati, hindi ako nag-a-allow ng tumitingin sa phone sa klase. Then I realized it was a losing battle. So sabi ko na lang, sige, bahala kayo. Eh ako may assignment ako every week. Oh, pag di ka nakinig. Anyway, social media. Saan? Tinatanong pa ba yun? San tayo? Social media. Sa Facebook. Ano pa? Yun. Sa palagay mo, maglalagay tayo sa Instagram? Pwede rin. Depende kung gaano kayo ka-creative. Pero, look at this. Bakit social media? Kasi ang Filipinos, 8 0.59 hours per day nasa internet. Ilang oras tayo gising? Ay, maling tanong ko, estudyante kayo. Sasabihin nyo, 24. Ilang oras tayo gising? Yung normal na tao, 12. Yung normal, 12. So, at least, 8.59. Yung waking hours, di ba? Yung waking hours, so 12. Supposedly, you're sleeping dun sa ibang parts of the day. Pero hindi totoo sa mga broadcast students. Yan, ganyan. Naniniwala tayo, 8.59 hours on the internet. Oo, kasi kayo, hindi nyo talaga kaya. Oh. Kahit anong gawin namin, hindi nyo kaya hindi tumingin sa phone. Social media penetration. This is new data, 2017. The state of social media and digital in the Philippines, 2017. Social media penetration is at 58% of the total population. Dahil ang tao bibili ng load bago bumili ng bigas. Yes, that's true. May mga research na nagsasabi nun. Ang kalaban dati ng load ay instant mommy. Ngayon, load na. Bago instant mommy, ang unang binibili ng mga tao noon, ng Filipino, ha? Pulbos. For some strange reason, yeah. Like in the early, parang 20-something, pulbos. And it became instant mommy. And then now, it's load. Ganun siya ka-importante, yung load. Para makatingin sa Facebook, kasi tsaka makakuha ng mga text. Wala na nga masyado nagtitext ngayon, eh, di ba? Lahat nasa Messenger. Okay, and Filipinos, dun sa 8.59 hours niya online, 4.17 niya nasa social media. Kalahati. Multiply mo yan. Kung ilang taon ka na ngayon, tapos makikita mo ilang taon ng buhay mo yung nanaka sa social media, na naka-immerse ka sa social media. Di ko lang magawa kasi mahina ako sa mati. And there are 50 million Facebook users or accounts in the Philippines. 50 million. Ano yung dynamic duo? Sabi nyo nga, it's Facebook. Paano ginagamit ang Facebook if you're advertising in Facebook? Engagement. Kasi sa Facebook, pwede ka mag-comment. Mabilis. Di ba? Kita ka agad. Tsaka libre. Di ba libre pag nag-comment? Walang bayad. Hindi mo lang makikita yung photo but you can see whatever is going on. Ang Twitter actually is for immediate presence. Kung may masipag or may naka-assign sa inyo na nag-Facebook, nag-manage ng Facebook account at ng Twitter account, habang may programa na nangyayari, pwedeng nag-tweet. Yung programs nyo online then? Are they online? Most radio programs now, because we also have a radio program in DWIZ, you can actually watch it online, hindi lang listen. May camera na nakatutok sa amin habang on air kami. So you might want, if you're not online, you might want to think about that. Or have someone tweet while a program is going on. Parang feedback din yon. Or kahit walang nakikipag-engage sa inyo, at least may nangyayari. Never ever have a Facebook account or a Twitter account na inaabot ng 5 araw na walang nangyayari. Hindi kayo titingnan na. Kailangan fresh. Kayo ba tumitingin sa... Tanungin ko kayo, kayo ba bumabalik dun sa mga Facebook accounts na or mga Facebook users na pina-follow nyo pag walang nangyayari in 2 days? Hindi, di ba? Ay, ano kaya nangyayari siya? Siguro wala na siya. Di ba, ngayon? Pag hindi green yung ano mo, pag hindi walang green dun sa account mo, you do not exist today. Di ba? Kailangan may green ka. Pag wala. What we used to do in Adobo Magazine, when we're covering something, when we're covering an event, tweet kami ng tweet. So people know what's happening. Kasi yung Facebook Live, konti lang. Tsaka matagal. Diba? Pag pangit yung mabagal yung internet dito. Pag mabagal yung internet, hindi nila kagad nakikita. Yung tweet, mabilis. At ang galing, yung tweet, we sometimes get tweets from out of the country. And most of the stuff that we cover in Adobo before, who has seen Adobo magazine? You know, most of the stuff that we cover for Adobo, minsan global, diba? Or we have speakers from all around Asia or all around the world. So yun, ang bilis, ang ganda ng reaction sa Twitter. But Facebook talaga yung for review, tapos for interaction. We rarely used Instagram kasi very visual yung Instagram. Unless we're covering something visual, like an exhibit or something. Yun. So magkakahal. Pagkaganan. Pero Facebook can do that also eh. Kasi may visual din eh.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Special Features.
Some practical tips. One, because college radio is sexy, hype on your social transformation agenda. Huwag kayong mahiya. It doesn't make you less of a station than the commercial radio station because you're actually sexy now. So yung social transformation agenda, lagay natin yan sa forefront. Because your biggest audience, especially your campus radio, are Generation X. Oh no, Generation Y. XY, actually, XY. May mga overstaying eh. XY and Z. And what do they look for in their brand? In their brand in general? They look for their brand to be actively invested in the betterment of society and the solution of social problems. Hirap na hirap yung mga brands, yung consumer brands to have that. Kayo built in. Diba? Can you imagine that built in yan sa inyo? Pag campus radio, ina-assume nila that you have a social agenda. You have an agenda na for the betterment of society. What else do they look for? Your audience wants their brand to prioritize making an impact on the world around them. Again, shoe in kayo. Walang kahirap-hirap. Last, your audience are the millennials, generation X, Y, and Z. They want them to involve their customers in their good works. Yung parang nag-rub off. Kasi ngayon yung generation, ngayon yung audience natin, ngayon gusto nila, meron din silang relevance. Meron silang way of being part of making the world a better place. Sabi ko nga, ang laki-laki ng pag-asa ko dun sa Generation Z. Kasi yung Y, medyo naliligaw pa sila eh. Pero yung Z, mukhang na-process na nila eh. Kayo yun eh. Diba? So your audience wants to be able to give back, whether it's time or money or resources. There, whatever they can give. Kasi kayo din eh, di ba? Totoo ba yan? Kayo yan eh. You are what we're talking about here, di ba? Ngayon yung brand, yung mga brand, kahit mga, di ba naghahanap kayo ng sapatos, man lang yun sa sapatos, or yung ginagamit nyo, yung consumer brands na ginagamit nyo, most of the time, naghahanap kayo ng something about them eh. Mas loyal kayo doon kung meron kang nakikita na meron silang contribution. Or pag may nabalitaan ka na may ginawa yun na hindi tama dun sa values mo, aayawan mo na siya. Kaya ang baba rin ng loyalty ng yung bagong generation, yung audience, o yung consumer ngayon, ang baba ng loyalty sa brands. Kasi pag nakita na ng bola yung brand, aayawan na. Kahit gaano kagaling. During the time ng baby boomer, pag maganda yung product, loyal na kami dun. Hanggang pumuti na yung buhok namin. Kayo hindi. Pag meron kayong nakita hindi nyo nagustuhan na about the brand, you leave. Why? Because ang dami nyo rin choices now. So, hindi pwedeng mayabang, di ba, yung brand. Ang maganda sa campus radio, wala silang masyadong choice. In terms of campus radio, kasi konti lang. Pero, ang kalaban nyo, ang commercial radio stations. Di ba? So, kailangan, ano din kayo, kailangan strong din kayo as a brand. And again, the first thing that you need to do is to define yourself. Inulit-ulit ko yan kasi yan yung madalas makalimutan. Kasi ina-assume nyo, meron na kayong identity. Hindi, kailangan mas tukoy yung identity nyo. Uy, may sample ako.
Makita ng buhol-buhol na traffic. Gusto kong makita ng tambak na basura. Gusto kong makita ng baha. Gusto kong makita ng lumuluha. Gusto kong makita ng maduming banyo. Kahit na ano, sa tulad kong di makita, langit na ang makita, kahit na yung mga bagay na ayaw ninyo.
Libo-libong mga bulag ang nananalangin makakita muli. Umaasa sa cornea donors mula sa iBank. Kung nais niyong tumulong, tumawag sa 893-5995.
Sana may makita akong kabutihang loob sa inyo.
Diba? Yun, something like that. I know you're not, hindi yun yung ano nyo, but something like that. Diba pagka ganun, tas ang simple-simple. Tapos isa pa, kasi baka makalimutan ko. Yung idea, yung execution, ang it's so radio. Diba? It's so radio. Considering it's about wanting to see something. Kasi yung iba, iniisip nila, siguro iisip ako, wag ka umisip, for example, gagawa ka ng commercial or ng plug, ang iniisip mo visual, kasi sa una tayo, visual, lalo na kayo, yung generation nyo, visual kaagad. No, you have to think audibly. Hindi pwede, ang galit na galit ako sa brand, gagawa ng TV commercial, tapos yung audio ng TV commercial ilalagay sa radyo. Naku, nangangati ako dun sa ganun. Diba? Mali, mali. Pwedeng jingle. Ba, jingle, tapos lalagay mo yung jingle sa radyo. Pero kasi kami, kinoconsider namin yung pagkaantamad nun eh. Alam mo, ang radio is a very, very challenging medium na pag nakagawa kami ng magandang commercial sa radyo, ang hirap maghanap ng sample ng radyo na maganda. Sa totoo lang. Kasi mahirap isulat ang radio commercial. So pag nakagawa ka ng magandang radio commercial, oh my God, ilalagay ka na namin sa glass case. Kasi mahirap siya. Hindi naman siya mahirap, challenging siya. Because we're all, ang naturalesa natin, lalo na kayo, is to think visually, kaya nga may Instagram eh. Diba? But if you're thinking of something that you're going to put out there, and i-air nyo on radio, and it's about your radio program, you have to think audibly. When I used to teach radio script writing, we started our class with everyone closing their eyes, and then meron akong paparinig na sound, live yung sound. Either yung papel na gumaganon lang. And then, from there, sabi ko sa kanila, okay, gagawa tayo ng story. I spend about 5 to 10 minutes of my class, radio script writing. May paparinig ako, to say, close your eyes, don't open your eyes. Tapos, walang order, make a story from the sound. Make an audible story from the sound. Isipin natin lahat nakikinig tayo sa radyo. Kasi sineset ko yung isip nila na pag mag-radio script writing na kami, they're thinking audibly already. Kasi hindi yun yung ano natin. Visual, very visual tayo kaagad. Number two, you have to be consistent. You cannot load everything that all a lot of information in. I know you can do 1 minute or 3 minutes online, but don't load it with too much information. Sakit din natin yan. Isa lang ang, narinig nyo kanina, isa lang ang sasabihin mo, uulit-ulitin mo yan. Kasi, kahit sa learning, di ba? Ako sa learning, kami mga teacher, ang kulit namin. Kasi alam namin, ang dami namin kaagaw. So dapat paulit-ulit yan. Para matatandaan. Ganun din kayo. If you want to say something, it has to be focused. Hindi marami. Hindi paligoy-ligoy. Kasi pag paligoy-ligoy, nawawala. It's got to be in your voice, your character. Not to say, hindi ibig sabihin meron kang character, voice character na gagamitin. It's more like, so ano yung identity mo? What do you want to say? What are you about? Ano yung voice nyo? What are you about? What are you fighting for? What are you advocating? Diba? May voice kayo. Yun ang gamitin nyo. Wag din yung, try na natin, hindi. Dapat kung ano lang, what you're about, yun ang gagamitin yung voice. Kung palaban kayo, diba? Kung sweet kayo. You have to be consistent in your efforts. You need to follow through. When you plan for your advertising or marketing, I would suggest make a one-year plan. Kasi ang nangyayari, ay gawa tayo ng ganyan, bugs, wala na. Sayang. Kailangan sustained. Meron na akong makulit na sample.
Are we there yet?
Longer, longer drives with Shell Better Mileage Gasoline.
Are we there yet?
Diba? What was it talking about? It's talking about long drives. Diba? Ang peg niya, are we there yet? Yung mga makukulit, diba? Yung, alam mo naman, ang tagal pa, kulit mo. Parang, are we there yet? So, matatandaan mo siya. Tapos, kailangan pag may ginamit kang ganon, it's related to what you want to say. Diba? Related ba yung are we there yet dun sa long drives? Related ba? Yon. So if you want to be creative, hindi lang basta creative yan, sinasabi ko rin yan sa estudyante ko. Hindi pwedeng creative na naglulukalukahan lang. Dapat pag naglukalukahan ka, may basis. Yun yung akala nila, ang dali-dali ng advertising, medyo mahirap ang advertising kasi pag naglulukalukahan ka within limits, merong ano yun, may kwadrado yun. Pwede kang maglukalukahan pero hanggang dito lang. Kasi may strategy tsaka may objective. Pero is binabayaran ka pag naglulukalukahan ka. You have to be authentic. Meaning, wag kang, do not try to be what you're not. Kasi yung audience mo, your generation, ayaw nila ng ganon. Dapat, mabuti pang, nakita mo ngayon yung trend dun sa sexual harassment. Nung araw, pag sinabi, ganon, ang sasabihin, ay, no, denial yun. Diba? Ngayon, anong ginagawa? May audience, meron na si alam na nila yung gagawin. Ngayon, pag may accusation ng sexual harassment, anong ginagawa ngayon? Nag-a-apologize. Hindi ibig sabihin inaamin, pero sinasabi nila lagi, if I did something wrong, I'm apologizing for it. Hindi pa rin inaamin, pero meron ng apology. Di ba? Nagpapakatao na. Do not make empty promises dun sa audience nyo kasi ayaw din nila yun. Sira ka. Kahit nga tao, di ba? Pag pinangako mo, gagawin mo. Pag hindi mo kaya, wag mo na lang, don't even attempt. Again, ulit ko, be true to your word and image. San galing yung image? Dun sa identity. That's why you need to be very, very clear about who you are. You have to be human. Three-dimensional ka. Huwag kang masyadong mataas. Huwag kang masyadong lofty. Like, pag sinabi niyo yung social agenda nyo, dapat the way you express it also is makatotohanan. Makatawag lofty. Huwag more than 3 syllables. Kasi pag more than 3 syllables, ay wala na. Hindi siya mission, vision. Diba? Yung social agenda, hindi siya mission, vision. Huwag natin siyang ilalagay na pagkahaba-haba. Tapos i-explain pa natin. Hindi po meeting ang commercial o yung marketing o advertising. Hindi siya meeting or don't put everything in your media kit or in your poster. Diyos ko, poster. Tapos ganun kahaba yung babasahin. Good luck sa ating lahat. Yun. That's why you need to be very clear, very focused. So ang dami mong dapat gawin before you sit down, for example, and write a radio commercial or write a print ad or write a poster. Maraming processing na nangyayari. Maraming bagay na pinagdidesisyonan muna before you even sit down to write.
Ay, hello. Hi! This is Inyaki. Pinili ko lang itong oras sa radyo para bumatik. Kinama, Kuya Japs. Oh, si Papa, nakalimutan ko. Jocelyn, Mercy, Chona. Sa Rowan Boys of San Bartolome, Batch 98. Pongs not dead. Gerald, kumusta na? Bong, Shella, Gwendolyn, Alona, JR, Rassons, Friendsters.
Win a million. Do whatever you want with it. Sali na sa March Million Mania Raffle. Just text JOIN to 2375 at mag-download ng ringtone o logo. Bawat download, may bagong raffle entry ka for the 1 million peso grand prize.
At kay Ron, pare, pakibalik na yung VCD ko ng si Pukot Scandal.
Diba? Bakit siya engaging? Kasi, totoo siya. Hindi siya malayo dun sa totoong buhay. Hindi siya maarte. Diba? It's real. That's why it's very engaging. So if you're going to do something, make it kailangan engaging pag ano. Are we there yet? Yes, we're on our last 2 slides. Ito na. Remember. Listen to your audience. Magtanong. Huwag assuming. Do research. Tandaan lang sinabi ni Jane, huwag assuming kasi masasaktan. Listen and value your identity. Yung sinasabi nyo, what I mean by listen to yourself. Tama ba yung sinasabi mo? Is it consistent with your identity as a brand, as a station? Listen actively, all the time. Laging bukas ng tenga and act accordingly, mabilis. Hindi pwedeng matagal mag-decide ngayon. pwedeng magkamali. The beautiful thing about the media today, sabi mo sa akin kung totoo o hindi. Kasi nung araw, ang tagal. For example, gagawa kami ng commercial film, ang tagal, ang mahal, bawal magkamali. Ngayon, brands actually, clients actually allow you, hindi pa rin masyadong malalim, pinag-aralan pa rin, but they allow you and they allow themselves to take more risks. Pwede mo na magkamali. Sige, kung online, lagay natin yan. Ay, mali. May nagsasabi, may nagbabash, mayroon nagre-react ng pangit. Kunin mo na natin. Tanggalin natin. Revise natin. Kasi hindi masyadong mahal ngayon. Diba? So, may value rin today, if you're going to advertise, mabilis ka mag-respond. Hindi pwede. Na alam ko, pwedeng mahirap for a lot of us kasi maraming nag-approve. Diba? But, be creative. Creative naman kayo. Listen to your conscience. Meron kaming caveat when it comes to advertising, especially advertising brands like your brand. Yan yung mga may social agenda. Minsan, so may social agenda, nakatikim ng ano, nakakuha ng malaking sponsor. Tapos, after that, nasanay na ganun yung may budget, may ano, minsan nagko-compromise na masyado. Minsan, kumukuha na ng mga sponsors na sobrang taliwas dun sa kanilang social agenda. Dun sa kanilang pagkatao. Yun, mag-iingat lang. Pag medyo feeling nyo something is not right, something is not right. So, yun lang. Mag-iingat din kasi baka masanay or ma-spoil pag nag-start na makakuha ng budget o ng supporter from outside. Remember, what do you want to, what will you take out of this, anong iuuwi mo from this talk? College radio is sexy. So, konting tulak lang mga bes.
Napahinggan natin ang lecture ni Irma Mutok ng UP Department of Broadcast Communication sa Dinaos na Philippine College Radio Congress 2017 dito sa DZUP Special Features. Hinandog ito sa atin ng UP Department of Broadcast Communication. Maraming salamat mga kasali like our Facebook page at DZUP 1602 AM and at DZUP Special sa banga ng susunod na mga episode ng DZUP Special Features from Tuesday to Friday, 9 to 10 AM. Ako po si Gian Librojo, magandang umaga.